Një sër veprimtarish fetare e kulturore kanë karakterizuar jetën e kishës arkidiocezane Shkodër-Pult në javën e tretë të këtij qershori. Duke përkuar kjo periudhë dhe me përfundimin e vitit jubilar kushtuar Shënpalit, Arxhipeshkvia Shkodër-Pult në bashkëpunim me Kongregatën e Donoriones, Motrat Oblate të Ruzarës së Shenjtë, Motrat Vincenciane dhe Motrat Kapucine kanë organizuar e shfaqur në Teatrin Migjeni Shkodër recitalin muzikore teatral të titulluar Shënpali Apostulli Njerëzve. Spektatori pranishëm, mes të cilëve nderonin dhe autoritete fetare civile, duar trokiti me entuziazëm, jo vetëm për interpretimin me nivel të këtij spektakli muzikor të Fabio Baggios, vënë në skenë nga Don Dorian Mjeshtri, meshtari Orionit, e motër Eliza Gjervazi, motër Kapucine, me aktore këngëtar fëmijë të rinj nga fshatrat Bardha i Oblike Obot, por për vetë mesazhin që transmetoi përmes figurës kryesore apostullit të njerëzve. Pali nga Tarsi, apostulli që nuk njohu personalisht Jezusin, por me shumë se gjithë, ndihmoi në përhapjen e ungjillit të tij dhe ta shtrinte fenë e krishterë përtej kufive të territorit hebraik. Në kujtimin e zemrës së shenjtë të Krishtit, në famullinë e gurit të zi, në kishën e saj që i kushtohet kësaj zemre, të premte 19 qershor. Në kremtimin shenjtë të ditës, është bashkuar dhe një motiv tjetër gëzimi, një vajzë re shqiptare, pas një ecje të gjatë përgatitje e formimi, i është kushtuar Zotit përjetësisht me premtimin e kushteve në Elter dhe në përmjet lutjes dhe bekimit nga në Arxhipeshkvit Masafra që u hoqi këtë kremtim shejt. Gjelina Nikoli ka dashur të ndjeke të shërbejnë Jezusit duke u kushtuar në urdhrin e motrave misionare të krahnorit të shejt, ku në Shkodër e prore kësaj bashkësie është motër Vitalba Motolese, e cila nuk e fshet dot gëzimin e kësaj dite dhe në fjalën për shëndet se shpreh optimizmin që bashkësia saj rritet me të rejat shqiptare në shërbim të kishës e në përparim të vendit. Një tjetër i hon gëzimit, sjedhi me kronikën ton nga bjeshket e Kelmendit, pikrisht nga fshati Tamar, ku të shtunën e kaluar, mes pranisë së qindra besimtarve, meshtarve të shumt, i mëzot Angelo Masafra bekoi kishën e re të fshatit Tamar, që ju kushtua shnanot pajtorit të kësajane. I mëzot Masafra, duke falenderuar të gjitha ato që mundësuan nërtimin e kësaj kishe, tempullit e Zotit, u kujtoj besimtarve që sa rëndësishme është të kesh një shtëpi lutje e të tillë dhe më rëndësishme është që se cili të ndërtoj tempullin e shejt në zemrën e vetë, duke jetuar, menduar e vepruar si pas mësimeve të Jezusit e kishës e ti. Nga katedralja e Shkodrës, në kremtimin e së dieles, Don Gjovalin Suka, administratori familitar i saj, ka shpallur me gëzim në Zotin se në ditën e Shën Pietrit e Palit Apostull me 29 qershor, në katedralën e Shën Shtjefnit në Shkodër, shugurohet meshtar Diakoni Artur Jaku. Meshën dhe rritin e shugurimit do t'a uheq veç këllqesia tim Zot Angelo Masafra. Me këtë rast, Don Gjovalini ka ftuar të gjithë ta mbështesin me lutje këtë akt të rëndësishëm feje, që Zoti ta shoqërojë ta drejtojë meshtarin e ri të ardhshëm për shëtrimin e detyrës së tij.